Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, кадырман угарман, кечки уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда элдик экономика түрмөгү бар, анда кыргыз өкмөтүнүн сатуудан алынуучу салыкты көбөйтүү демилгесине карата бизнес коомчулук каршылыгын билдирүүдө. Бул боюнча атайын талдоону угасыз.
Жалпы саны эле кыргыз элинин бүгүнкү күндө жарандарыбыздын канча пайызы колунда карточкасы бар, банкта счету бар дейли да. Ошону карашыбыз керек биз бүгүнкү күндө.
Оор турмушка карабай билимин өстүрүп, эми чет өлкөдөгү иш чараларга аралашып, эл аралык уюмдардын грантына ээ болгон Айчүрөк Сулайманова, Калыс Умаров, Элистина Мыктыбек кызы аттуу өспүрүмдөр менен маек бар.
Бул долбоор менен биз кыздарга жана балдардын укуктарын коргоого үйрөтөбүз жана жаш балдарды буйруса школ башталгандан кийин таанытып баштайбыз.
Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач кезек жаңылыктарда, микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Америкалык сенатор Джон Маккейн 81 жаш курагында каза болду. 24 августта анын үй бүлөсү сенатор рактан дарылануусун токтоткондугун жарыялаган. Маккейн акыркы жылдары мээсиндеги шишиктен жабыркап дарыланып келген. Сенатордун каза болгондугу тууралуу кечээ кечинде анын үй бүлөсү маалымат таратты. Джон Маккейн Аризона штатына 6 ирет сенаторлукка шайланган. 2008 жылы республикачылык Булар партиясынын президентке талапкери болуп Барак Обамадан жеңилип калган эле. Ал Вьетнам согушунун ардагери болчу, согуштун учурунда туткунга түшүп 5 жылдан кийин гана бошотулуп мекенин айтылып келген. Маккейнди Орусиянын саясатынын сынчысы катары Путиндин бийлигине карата катаал саясат жүргүзүүнү жактаган сенаттын куралдуу күчтөр боюнча комитетин жетектеген Джон Маккейн акыркы жылдары Дональд Трамптын Орусияга карата саясатын кескин сынга алып келген эле. Мигранттарды киргизүүдөн баш тарткан Италиянын ички иштер министрине кылмыш иши козголду. Бул тууралуу бүгүн белгилүү болду. Прокуратура Матео Сальвинини 3 жана андан ашык адамдын эркин чектөөгө жана кызмат абалынан ашыкча пайдаланууга айыптады. Прокуратура Африкадан келген кемелер Италиянын портуна киргенден кийин бийлик мигранттарды жээкке чыгарып баш калкы боюнча документтерин кабыл алууга милдеттүү экендигин билдирүүдө. Ал эми Сальвини болсо өлкөгө кирген мигранттарга каршы позициясын айтып келген эле. Ал мигранттарды башка өлкөлөр кабыл алаарын билдиргенден кийин гана Италияга киргизүү шартын коюп келет. Мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын мурдагы маалымат катчысы Анара Мамбеталиеванын мекемедеги коррупция боюнча билдирүүсүн Кыргызстандын коопсуздук кеңеши териштирүүдө. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Толгонай Стамалиева билдирди. Анын айтымында президенттин тапшырмасынын негизинде коопсуздук кеңешинин кызматкерлери Мамбеталиева менен жолугуп, расмий түрдө арыз жазууга чакырды. Мамбеталиева тиешелүү органдарга арыз жазууга жана документтерди берүү макул болгон. Буга чейин Анара Мамбеталиева Facebook'тагы баракчасында видео аркылуу президент Сооронбай Жээнбеков кайрылып, мекемедеги коррупцияга аралашкан кишилер катары бир катар жетекчилердин атын атаган болчу. Өзүнүн өмүрүнө жана үй бүлөсүнө коркунуч чуулуп жаткандыгын айткан Мамбеталиева мамлекет башчынын коргоону да өтүнгөн эле. Индонезияда өтүп жаткан жайкы Азия оюндарында бүгүн кыргызстандык спортчулар 4 медалга ээ болду. Алардын арасынан джиу-джитсунун неваза түрүнөн Нурсултан Алымкулов күмүш байге алды. Ал эми дал ушул эле джиу-джитсу боюнча 85 килограммга чейинки салмакта бир туугандар Абдурахман Хажы жана Муртазали Муртазалиевтер коло байге алышты. Ал эми Кыргызстандын эсебине дагы бир медальды Пенчак Салач болсо жоокердик өнөр спортунан Данияр Токуров коло байге менен толуктады. Мындай жол менен Кыргызстандын курама командасынын капчыгында учурда 2 алтын, 5 күмүш жана 8 коло медаль болду.
Чындыгында кызыктуу маалымат экен. Спорттун бул түрлөрү биздин өлкөдө кеңири жайылбаганы менен биздин спортчулар ийгиликке жетишип жатканы абдан кубанычтуу. Урматтуу каарман, ушул жана башка кабарларды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот.
Экономикадагы ар бир жаңылык менин жана сиздин жеке жашооңузга түз таасир этет. Кантип дебейсизби? Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүндө чечмелеп беребиз. Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнөн акча санаганды, пландаганды, жалпы бизнес сырларын үйрөнүңүз. Ар жума күнү кечки саат 8:30 жана жекшеминин таңында Азаттыктын толкунда элдик экономика уктуруусу.
Азырда ушул элдик экономика түрмөгүнө кезек берсек, кыргыз өкмөтүнүн сатуудан алынуучу салыкты көбөйтүү демилгесине карата бизнес коомчулук каршылыгын билдирүүдө. Өкмөт муну менен бизнести ачка чыгарабыз деп негиздеп жатса да, эксперттер бул тескерисинче ишкерлерди көмүскөгө качырарын айтууда. Ал арада коңшу Өзбекстандын бийлиги салыктардын санын жана көлөмүн кыскартып, олуттуу салык реформасын жүргүзүү аракетинде. Эксперттер салык жүгүн жеңилдетиши менен көмүскөдөгү өзбек бизнеси ачка чыгат деген ишенимде айтмакчы. Муну өз кезинде Грузия далилдеген. Азаттык радиосунун элдик экономика программасы бүгүн Грузия, Өзбекстан жана Кыргызстандын салык жүгүн салыштырып, салык саясатына сиреп салат. Аны Назгүл Коңурбаева алып барат.
Өкмөт сатуудан алынуучу салыкты 2%-дан 5%га жогорулатууга ниеттенүүдө. Бул деген нак акчага сатылып алынып жаткан товар же кызматтардан 5% салык алынат дегенди түшүндүрөт. Экономика министри бул бизнестин акталай эмес төлөм системасына өткөрүү аракети деп ишендирет. Анткени эсептешүүлөрүн банктык которуу аркылуу жүргүзүп, нак акча колдонбогон бизнес бул салыкты төлөбөйт. Министр Олег Панкратов өкмөттүн бул демилгесин бизнес акталай эмес төлөмгө каалабагандыгынан улам эле өтпөй жатат. Анткени нак акча менен иштегенде өз оборотуңду толук көрсөтпөй коюуга азгырыласың деп негиздейт. Бирок ишкерлердин нактылай эмес төлөмгө өтүүсүнө жеке кызыкчылыктары себеп болуп жатабы же өлкөдөгү чабал өнүккөн банк инфраструктурасыбы? Алыскы Баткен же Нарында айтпай эле Бишкекти алганда керек болсо өкмөттүк, муниципалдык ишканалардагы нактылай эмес төлөм системасына толук өткөн эмес. Же болбосо сиз базардан товар алып жатканда банк картасы менен төлөө мүмкүнчүлүгү барбы деп суроо салат GIA Бизнес Ассоциациясынын башкаруу кеңешинин төрагасы Темирбек Ажыкулов.
Банктардын негизги инфраструктурасы жетиштүү эмес да. Банктардын ошол эле региондордо болгон өкүлчүлүктөрү, банктардын региондордо ячейкалары деле, же болбосо ошол банкоматтар болсун. Жалпысынан эле кыргыз элинин бүгүнкү күндө жарандарыбыздын канча пайызы колунда карточкасы бар, банкта счету бар дейли да. Ошону карашыбыз керек биз бүгүнкү күндө. Ал региондор эмес, Бишкек шаарында дагы көп жерге барсаңыз, карточкаңыз менен сиз буюм ала албайсыз, сатып ала албайсыз. Бензозаправкага барып алышыңыз мүмкүн. Кафе ресторандарга барып алышыңыз мүмкүн. И чоң-чоң соода борборуна барып эле карточканы албасаңыз башка эч нерсе албайсыз да. Ошондуктан биз унутпашыбыз керек да, бүгүнкү күндө биздин канча көпчүлүк калкыбыз деле жарандарыбыз көпчүлүгү эле базардан товар алып сатып, базардан эле соода сатып кылышат. Базарда бүгүнкү күндө карточка эч ким колдонбойт.
Сатуудан алынган салык бул кайталанма салык. Анткени ал товар же кызматты сатуунун баардык этабында алынат. Мисалы, ишкер товарын нак акчага дүңүнөн сатып жатканда бул салык төлөйт. Ал эми ошол эле товар чекене түрүндө жеке колго сатылып жатканда бул салык кайра кайталанып алынат. Анын үстүнө бул салык ишкерлердин тапкан таза кирешесинен эмес, сатуудан түшкөн акчанын баардык көлөмүнөн алынат. Кезинде бул салык убактылуу деп киргизилген. 2008 жылы кыргыз өкмөтү кошумча нарк салыгын 20%-дан 12%-га түшүрүп, анан бул бюджеттин тартыштыгына алып келет деген коркунучтан улам сатуудан алынуучу салыкты ойлоп тапкан. Өкмөттүн саясатына ылайык ал бара-бара жоюлушу керек болчу. Бирок бир өкмөт жоюлат деген салыкты экинчи өкмөт көбөйтүп жатканы мамлекеттик саясаттагы туруктуулуктун жоктугун көрсөтөт деп сөзүн улады Темирбек Ажыкулов.
2015 жылы ошол НСПнын баары жоюлат деген жазылган болчу. Бирок бүгүнкү күндө жоюлганын ордуна кайра бул көтөрүлөт деген өзүнчө бир салык болуп бизге отурукташып калды да бүгүнкү күндө. Бул менин оюмча биздин баягы туруктуулукту көрсөтпөйт. Ошон үчүн бизде бүгүнкү күндө сюрприз деп коелу. Ушундай сюрприздер келип чыгып атпайбы? Президентибиз 6 ай мурун айтып кетип кетпеди. Бир былтыр эле айткан. Туурабы? Биз Кыргызстанды ишкерлерге бейиш кылып беребиз депчи. Менин оюмча бул аябай чоң сөздөр, аябай катуу айтылган сөздөр. Биз буга ишенебиз. Ошондуктан ошол сөз айтылгандан кийин ошого жараша иш аракеттер кылыныш керек да мында. Ишкерлерге өбөлгө түзүп, ишкерлерге жол ачып бериш керек, салыгын көтөрбөй. Салыкты биз мисалы үчүн өнүккөн Европа өлкөлөрүндө болуп өнүксөк, анда 30-40%га чейин көтөрсө болот. Бирок ал жакынкы арада болчу да эмес да.
Элдик экономика уктуруусу.
Адатта салыктарды көбөйтүү процесси бизнес төлөшү керек деген лозунгдун алдында жүрөт. Азыр мына Россияда кошумча нарк салыгын 18%-дан 20%-га жогорулатуу күтүлүп жатат. Салыкты көтөрүү демилгесин кезинде орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев бизнес пенсионерлердин жашоосун жакшыртууда өзүнө экономикалык жоопкерчилик алышы керек деп түшүндүргөн. Албетте, экономиканын мыйзамдарын анча түшүнө бербеген кишиге бул өтө жагымдуу болот. Бир караганда өкмөт өзү айткандай карапайым жарандардын жашоосун жакшыртууга аракет көрүп жатса, бизнес ага каршы чыгып душман болууда. Россия баштаган постсоветтик өлкөлөрдүн көбүндө бийлик эл менен бизнести атайлап бөлүп, ажырым жаратат дейт ишкер Данияр Аманалиев.
На самом деле бизнес – это и есть народ. То есть народ и есть бизнес в большой степени. В любой нормальной стране…
Чынын айтканда, бизнес нормалдуу жүргөн өлкөлөрдө калктын басымдуу көпчүлүгү ошол бизнестин өкүлү болуп калат. Бирлери ошол бизнести жаратат, экинчилери ага иштейт, үчүнчүлөрү бизнести тейлейт, а башкасы башкарат дегендей. Андыктан бизнес тарткан чыгымдар жалпы калкка тиет.
Анан калса кандай гана салык болбосун, соңунда келип аны сиз өкөстөлөйбүз. Анткени бизнес товар өндүрүү же кызмат көрсөтүүдө тарткан чыгымдарынын баарын ошол эле салыктарды дагы товардын жана кызматтын наркына кошот. Соңунда баа кымбаттайт. Демек кошумча нарк салыгы болобу же башка салык болобу, аны көбөйтүү менен өкмөт пенсионерлердин жашоосун жакшыртпайт, тескерисинче оорлотот.
Во всём мире есть такие интересные индикаторы.
Дүйнөдө муну эсептей турган индикаторлор бар. Мисалы, бир бөлкөнөн алып, анын баасынын канча пайызы салыктарга кеткенин эсептесе болот. Айталын анын баасы 20 сом, а эгер өлкөдө бир дагы салык жок болсо, нан 12 сом турат. Бул кандай гана салык болбосун, соңунда келип кардар төлөөрүн көрсөтөт. Албетте, бизнес дагы жабыр тартат. Анткени товардын баасы кымбаттаса, элдер көп албай, соодасы жакшы жүрбөй калат. Соңунда баары жабыркат. А мамлекет болса, чиновниктердин армиясын багууга кеткен чыгымдарын кыскартуунун ордуна, ансыз деле кашып калган бизнести уюу саагандай эле кылат.
Коровы еще чуть-чуть молока, хотя уже кровь идет.
Үчүнчү жагдай, салык жүгү оорлогон сайын ишкерлер көмүскө качат. Демек бул келип чогултулган салыктардын көлөмүн көбөйтмөк турсун, кайра азайтат. Андыктан экономика министринин сатуудан алынуучу салыкты көбөйтүү менен бизнестин ачык иштөөсүнө шарт түзөбүз дегени же жаңылыштык же атайлап эле алдоо. Жөнөкөй эле бир мисал. 2008 жылы кыргыз өкмөтү кошумча нарк салыгын 20%-дан 12%-ка түшүргөн. Жогоруда айтылган чиновниктин логикасы боюнча салыктын казнага түшкөн көлөмү бери дегенде 8%-ка азайып кетиши керек эле. Бирок тескерисинче бир жылдан соң эле кошумча нарк салыгын казна 1 000 000 сомго көп чогулткан. Логика эң жөнөкөй. 20%-дык салык оор келгендиктен айрым ишкерлер көмүскө иштеп, салыкты төлөөнүн ордуна салык инспекторлорунун оозун жабуу үчүн пара берип келишкен. Ал эми салык көлөмү азайган соң пара бергенге караганда салыкты төлөп коюу жеңил болуп, ишкерлер ачыкка чыккан. Бул логикага таянып кезинде Грузия салык жүгүн азайтуу менен анын көлөмүн көбөйтө алган. Грузин реформасына катышкан ошол кездеги экономика министринин орун басары Григорий Скахай.
Мы в 2006 году два налога, это подоходный налог и социальный налог вместе как бы.
2006 жылы биз киреше салыгы менен социалдык салыкты бириктирип, анын көлөмүн 37.5%-дан 25%-ка чейин кыскартканбыз. Жана стратегияда жыл сайын кыскартып туруу каралган. Ошол менен азыр бул салыктын көлөмү 20%-ды түзөт. Кезинде аны 15%-ка чейин түшүрүүнү пландаган элек. Мындай салык көлөмү ишкерлердин көбүн көмүскөдөн алып чыкты. Анткени мындай шартта ачык иштеп, салыктын баарын төлөө бизнестин өзү үчүн дагы ыңгайлуу болуп калды. Ал эми 37.5% салык дегенде бул өтө чоң сумма болчу. Ошон үчүн ишкерлер ар кандай схемаларды ойлоп таап, салыкты мамлекетке төлөгөндүн ордуна салык инспекторлоруна пара берүүнү оң көрүп келишкен. Грузиянын мисалында салык жүгүн азайтуу менен анын казнага түшкөн көлөмүн бир канча эсе көбөйтүүгө болоорун далилдедик.
Упростили и уменьшили налогообложение, но увеличилось поступление в бюджет в разы.
Грузия демекчи азыр коңшу Өзбекстанда жүрүп жаткан салык реформасы дал ошол Грузиядагы 2004-2008 жылдардагы реформага салыштырылууда. Өзбек бийлиги салыктардын санын жана көлөмүн кыскартуу менен катар салыктарды чогултуу ыкмасындагы жеңилдетүү аракетин көрүүдө. Мисалы, жалпы салык режиминин алкагында сатуудан түшкөн акчанын бардык көлөмүнөн алынуучу салык жоюлду. Бул ошол эле Кыргызстандагы сатуудан алынуучу салыктын ана алагы. Кошумча нарк салыгынын көлөмүн азайтуу каралууда. Өзбекстандык экономист Юлий Усопов бул салык реформасы кичи компаниялардын ортого, орто компаниялардын ири компанияга айланып, бизнестин кеңейүүсүнө шарт түзөт деген ишенимде.
Мы начали проводить реформу, решили проводить реформу по грузинскому сценарию.
Биз 2004 жылдан тартып Грузияда жүргүзүлгөн реформалардын үлгүсү менен салык реформасын жүргүзүп жатабыз. Керек болсо биз айрым маселелерде Грузиядан дагы озуп кеттик десек болот. Биринчиден биздин салык системасындагы негизги проблема бул компаниялардын чоюусуна мотивация жол бербегендиги болгон. Себеби компаниянын обороту көбөйгөн сайын салык жүгү оорлойт. Мындан улам ишкерлер чоңойгондон качып, активдерин ар кайсыл компанияларга майдалап бөлүп иштеп келишкен. Биринчи аракеттер дал ушул салыктардын санын кыскартууда жана анын чогултуунун механизмдерин жеңилдетүүдө болууда.
Вторая проблема нашей налоговой системы заключается в том, что
Экинчи чоң проблема бизнес товар же кызмат сатуу менен тапкан акчасынын жалпы көлөмүнөн салык төлөп келген. Бул өтө акыйкатсыздык. Анткени товардын баасы 100 сум болсо, андан ишкердин көргөн таза пайдасы 20 сум болушу мүмкүн. А ишкер болсо 100 сумдун баарынан салык төлөп жатат. Мына ушул салыкты жоюп, анын ордуна кошмо нарк салыгы кирип жатат. Демек эми компаниялар оборотундагы болгон акчадан эмес, товардын кошумча наркынан гана салык төлөйт. Бул кичинекей компаниялардын орто компаниялардын ири болуп чоңоюшуна шарт түзөт.
Өзбек бийлиги жүргүзүп жаткан олуттуу реформалардын дагы бири бул эмгекке салынган салык. Же Кыргызстандын шарты менен айтканда социалдык төлөмдөрдү кыскартуу. Бул салык түрүн коңшу өлкө 2019 жылдын 1 январынан тарта 2 эсе кыскартат деп күтүлүүдө. Жана бул бизнестин көбүн ачыкка чыгарат дейт өзбекстандык экономист Юлий Юсупов.
Почувствуют, я думаю, сразу в значительной степени, потому что самое главное для того, что это, как это скажется на малом бизнесе, сокращение налогов на труд.
Менимче азыр жүрүп жаткан салык реформасынын таасирин көпчүлүк дароо эле сезет. Анткени баарынан мурда эмгекке салынуучу салык, башкача айтканда социалдык салыктын көлөмү кыскарууда. Бул бүгүнкү күнгө чейин өтө оор салык жүгү болуп келген. Жана ушул салыктын айынан өлкө экономикасынын басымдуу бөлүгү көмүскөдө. Салык жүгүнүн азайышы көп компанияларды көмүскөдөн ачыкка чыгарат деп ишенип турабыз. Дагы бир белгилей кетүүчү жагдай салык менен катар бажы төлөмдөрү да кыскарууда. Бул бизнестин өнүгүшү үчүн жакшы стимул.
Это очень хороший стимул для развития в принципе бизнеса.
Чыны менен Кыргызстандагы бизнестин көбүн дагы көмүскө өтүрткөн салык жүгү дал ушул социалдык төлөмдөр. Социалдык төлөмдөрдү кимге жана эмне үчүн төлөйбүз? Анын канча пайызы сиздин болочок пенсиялык топтом эсепке түшөт? Татыктуу карлыкка кам көрүнүн кандай альтернативдүү жолдору бар? Бул суроолорго Азаттыктын элдик экономика рубрикасынын кийинки чыгарылышында жооп издейбиз.
Элдик экономика уктуруусу.
Сиз Азаттыктын элдик экономика программасын уктуңуз. Бүгүн биз салык саясатына сөйлөп салдык. Программаны даярдаган экономикалык журналист Назгүл Коңурбаева. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Болгариядагы жол кырсыгынан 16 адам көз жумду. 27 август бул өлкөдө улуттук аза күтүү күнү деп белгиленди. Америкалык сенатор Джон Маккейн 81 жаш курагында каза тапты. Орусиялык оппозиционер Алексей Навальный ишемби күнү Москвада кармалды. Италиянын бийлиги жекшембиде Дицуотти кемесиндеги африкалык мигранттарга өлкө аймагына кирүүгө уруксат берди. Уктуруубузда эми жаңы конуштардан суурулуп чыккан жаш лидер окуучулар менен болгон баарлашуу менен улантайын, оортурушка карабай билимин өстүрүп, эми чет өлкөдөгү иш чараларга аралашып, эл аралык уюмдардын грантына ээ болгон Айчүрөк Сулайманова, Калыс Умаров, Элисина Мыктыбек кызы жана алардын насаатчысы, балдар укугун коргоо борборунун долбоор жетекчиси Айнура Эмирканова менен Сабыр Абдымомунов маектешкен.
Айнур айым, сизден баштасак, ушул балдарды коргоо борбору, ушул балдардын укуктары чөйрөсүндө көп иштерди аткарып келет. Азыр мына акыркы саамалык же болсо жакшы жаңылыңыздар бар экен. Айчүрөк менен Калыс атайын грант жеңип алыптыр эл аралык уюмдан. Ал эми Элистина болсо Тайвань өлкөсүнөн сонун лидерлик мектебин лагерин, жайкы лагерин өтүп келиптир азыр эле. Ушул жаңылыктардан баштасаңыз.
Ооба, силерге чоң рахмат ушул студияңарга чакырып, ушул биздин жаңылыкты элге бөлүшүп берип атканыңарга. Биринчиден анан мен балдар жөнүндө айтып кетсем, негизи балдар коргоо борбору 20 жылдан бери ушул балдардын укуктарын коргоо боюнча иш алып барабыз да. Анан биздин жакшы бир жетишкендиктерибиздин бири болуп бул Айчүрөк, Элистина, Калыстар саналат. Анан эгер Айчүрөк жөнүндө айта кетсек, биз жыл сайын Нидерланд өлкөсүндө Kids Rights деген уюм бар, бул балдардын укуктары жөнүндө. Анан жыл сайын ушундай бир долбоорго катышканга эме чакыруу баракчаларын берет да. Анан ошол долбоорго ошо кайсыл өлкөдө болбосун ушу жаштар өзүнүн укугун коргоп чыккан жаштар барбы, ошолор өздөрүнүн долбоорун жазса ошолор колдоо көрсөтөт элек дейт да. Анан биз буга чейин Айчүрөк, Калыстар биздин тренингтерден өткөн, инсандыкты өнүктүрүү боюнча, тренерлик чеберчилик боюнча, лидерлик чеберчилик боюнча өтүшкөн. Анан бул балдарды даярдагандан кийин ушуларды берип көрөлү, ушул өздөрүнүн укуктарын коргоо боюнча долбоор жазып көрсүн деп эме иштедик. Анан өздөрүнүн ою менен, өздөрүнүн бир көтөрүп чыккан көйгөйлөрү менен жакшы долбоор жазышты. Ошол эле жаңы конуштагы балдардын, айрыкча кыздардын укугун коргоо боюнча анан ошо долбоор буюрса жазында, июнь айында жазганбыз. Анан бир айдан кийин жооп келди, ушу долбооруңар өттү деп. Анткени ал жерде абдан көп өлкөдөн долбоордор жазылган экен жаштардан. Эң жаш 14 жаштан баштап 16 жашка чейинки балдар жазышкан да. Анан ушу Айчүрөктүн долбоору өтүп кетти буюрса. анан азырайчылык жардам берип ушу долбоорду эмебиз акчасы келди, грант келди. Эми мындан ары эми сентябрдан баштап, окуу жылы башталгандан баштап бул калыс менен айчылык өзүнүн долбоорун ишке ашырып башташат.
Долбоор жөнүндө сураганга шашып атам. Айчылык калыс долбоорлор жөнүндө айтып кетпесиңер. Эмне долбоор болду? Бул долбоорун алканда кандай иш чаралар өтөт? Эмне иш кыласыңар?
Бул грантты утуп алганыма аябай кубанычтамын. Азыр башында мен ошо күткөн эмесмин мындайды. Бул долбоор менен биз кыздарга жана балдардын укуктарын коргоого үйрөтөбүз жана жаш балдарды буюрса школ башталгандан кийин таанытып баштайбыз. Бул утуп алган себебим мен башы көп эле бизге жардам берем деген адамдар көп болгон, бирок ошонун эң арасынан эле ал убактылуу эле болду да. Анан ушунча мен менен келип дагы эле келе жатып СЗД балдар борбору менен көп иштешип атам. Анан башында мен Айсуу деген эже менен чогуу англисче кылып которуп бирге иштештик. Ошону кетирип анан буюрса грантты жеңип алдым десем болот.
Эми бул семинарларды өтөсүңөр, же кандай? Бул долбоорун алканда эмне өтөт?
Бул долбоорун алканда биз деген өзүбүздүн номер 86 жолтоо мектебине балдарды тандап алабыз, 20 баланы. Ошол 20 баланы тандап ал балдарга биз форум, театр жана тренингдер болуп турат орто жерде. Жана ошондой эле балдардын укуктары деген жөнүндө форум театрларды өткөрөбүз.
Калыс форум театрларда эмне балдардын укугу дегенде мындай кеңири түшүнүк да. Айрыкча кайсыл көйгөйлөр силердин тынчыңарды алып атат? Укуктардын арасынан.
Негизи эле бул укуктардын арасынан бул жаңы коштарда гендерди теңсиздикти жоюу. Ушуга карата көп тренингдерди, форум театрларды уюштурган пландарды койдук. Негизи эле бул эң көйгөйлүү саналат деген биздин оюбуз ушул.
Элистина, жакшы жаңылык, лагерге катышып келипсиң. Бул эми жөнөкөй эле лагерь эмес, эс алып албетте бул жер окуу десек да болот, өзүнчө бир кыска мектеп десе да болот. Кандай экен, эмне окуу болду, эмне үйрөндүң, кимдер менен достоштуң?
Негизи долбоор жөнүндө айтып кете турган болсок, биринчиден биз мындай үмүт деле жок болчу да, утабыз дегенчи, бирок баары бир аракет кылып көрөлү дедик. Андан кийин жооп келгенде сүйүндүк десек болот да. Ал эми ошол лагерь жөнүндө айта турган болсок, бул 47 өлкөдөн келиптир, ошо Азия өлкөлөрүнөн. Алардын ичинде негизи ошол жерде үйрөнгөнүбүз бул калыс айтып кеткендей эле гендердик теңсиздик боюнча үйрөндүк да. Ошол кыздар менен балдардын укугун мындай тең алып кетүү боюнча үйрөндүк десек болот да.
Кимдер менен тааныштың? Деги эле чет жакка биринчи жолу чыктыңбы?
Ооба, биринчи жолу чыктым.
Кандай болду өзүңдө?
Албетте бул толкундануу болуп кетти. Биз четинен ошол биринчи жолу чыкканга өзүнчө мындай, анын үстүнө бул тилдин дагы өзүнүн нормасы болот эмеспи, ошол нормасына жетпегендиктен англис тилинде мындай эмне чыктым аксап сүйлөгөндөн болду окшойт го, мындай башында кыйналуулар болду. Андан кийин бул көнүп кетти десек болот да. Ал жерде көбүнчө биз кытайлар менен дос болдум, ошо Тайваньда кытайлар менен дос болдум. Анан ошол проектти өздөштүргөн Asian Girls Power Camp болчу, бул ошол лагердин аты болчу да. Ошол лагерде биз ошол 3 күн жүрдүк. Ал 3 күн ичинде ошол кыздардын укугу кандай болот экенин жана ошол теңдик жөнүндө үйрөндүк десек болот да.
Айчырык, Калыс, Элистина, мына силер азыр жан конуштарда эле жашап, мындай ушундай эл аралык гранттарды жеңип алып, чет жакка чыгып лидерлик сапаттарыңарды өнүктүрүп атканыңар аябай бизди кубандырат. Айнуреже айтсаңыз, ушул деги ушул силердин борборго мисалы азыр ушул маекти көрүп атып балдар кызыгып калса, келип катышса болобу ушул тренингдерге, деги эле силер менен иштешсе болобу, кандай ушундай жөнүктү?
Балдар коргоо борбору өзү эле айтып аткандай, бул балдардын укуктарын ар тараптан коргоо боюнча иштейбиз да. Анан негизги бир эмнени, бир багытты биз турмуштук оор кырдаалга кабылган, жанакы сиз айткандай жан конуштардагы ички мигранттардын балдарына көбүрөөк көңүл бурабыз. Анткени берки колунда бар үй бүлөлөрдө эми кантсе дагы эме мүмкүнчүлүк бар да мындай окууларга катышкангачы. Анан биз ошондой балдарды чакырабыз. Эгерде биз азыр жаңы бир долбоорду ишке ашырып баштадык, мына 2000 18 жылдын май айынан башталды. Буюрса бул чоң 4 агенттиктин колдоосу менен, бул UNICEF, UNFPA деген чоң агенттиктердин колдоосу менен болуп атат. Бул долбоордун атоосу айрыкча ошол жаңы конуштардагы гендердик теңсиздикти жоюу менен ошол жердеги адамдардын тынчтыкка орнотууга чакыруу деген чоң долбоор да. Анан айрыкча ошол жерде ушул кыздардын укугу боюнча көбүрөөк сүйлөшөбүз. Анан ошол жерде да окутуулар бар. Анан буюрса бул алып келген себебибиз дагы бирден бири бул ушундай балдарды мүмкүнчүлүгү бар, колунан келе турган балдар бар, бирок ошого колдоо жетпей атат да. Анан ошондой колдой турган адамдарга биз бир чакырык жасайт элек. Анткени ушул долбоордун алкагында ушундай жаңы конуштардан тандалып алынган бир 300 кызга, анан ошол 300 кыздын 70%ине наставник деп айтабыз го, биз колдоп жол көрсөткөн насаатчы адамдарды чакырат элек да. Анан эгерде бүгүнкү ушул эмени көргөн адамдар болсо, ушундай Айчүрөккө окшогон, Элисине окшогон балдарга жардам берем деген адамдар болсо, мисалы үчүн балким кыйын тикмечи адамдар бар бизде, балким бир кыйын бир IT технологиядан окутсун, балким бир компьютерде окутсун, бир эле кыздын кесиби деп эле бир тикмечилик, боечулукка кызметтей, баардык кызды ар тараптан өнүктүргөнгө жардам берем, ушундай кыздар бар экен, жаңы конуштарда чыккандар бар экен десе, биз чакырат элек ошондой адамдарды, ошондой кыздарга насаатчы болуп бергенге. Анан эгерде бизге катышам деген балдар, мына кабыл сыяктуу балдар өздөрү келишет мектептерден. Анткени биз долбоорубуз мектептерде өтөт да. Анан ошондо бул ушуларды балдардын өзгөргөнүн көрүп алып, ушундай лидерликке жеткенин көрүп алып көп балдар келет. Анан биз баардыгын эле кучак жайып тособуз. Бизде тренерлик чеберчилик боюнча сабак окутуу бар, инсандыкты өнүктүрүү боюнча окутуу бар, анан лидерлик мектебибиз бар. Ошолорго биз балдарды тандап, эгерде бизге туура келсе жанакы акыбалы, анда биз сөзсүз түрдө ал балдарды алабыз. Бул окуунун баары бекер.
Элистин, Айчүрөк, каалы силерге суроо. Азыр бир максат пайда болду. Ушундай мисалы күн сайын өнүгүп окуулардан өтүп атасыңар, өзүңөр окуу өткөрүп атасыңар.
Мен айтып кете турган болсом, мисалы биздин азыркы учурда менин максатым пайда болду да, бул ошол кыздар менен балдардын укугунун теңсиздиги боюнча да, ошол теңдүүлүккө алып келүүчү аткандай мындайча айтканда форум театрларды, ар кандай иш чараларды өткөзүү боюнча болот да. Жана ошондой эле ошол өлкөгө мен бардым, Кыргызстандан жалгыз мен барбадым, ошол өлкөгө ошол лагерге десек болот да, көптөгөн ошол Кыргызстандан көптөгөн адамдар жөнөтүү болуп эсептелет да. Негизги максатчы ошол жерден үйрөнгөн нерселеримди бул жактагы адамдар менен бөлүшүү менин азыркы максатым болуп атат да.
Азыр кайсыл конушта турасыңар сиздер?
Азыркы учурда биз Ала Тоо жаңы конушунда.
Биз экөөбүз калыстордо.
Калыстордо да. Айчүрөк, кандай бир максаттар пайда болдубу?
Ооба, мен деген бул буюрса сентябрдан баштап иштеп баштасам балдар менен, балдарга балдар жана кыздардын укуктарын тең алып кетип жана деги эле бул укукту коргоп кыздардын укуктарын жана кийин өзүм дагы кыргыз элине жана кыргыз кыздарына өзүнүн укуктарын коргоп жана балдарына дагы эч качан мындай бөлбөй, бөл сен мындайсың, андай мындай депчи, болбой бирдей укукта болуп
колдоо көрсөтүү,
колдоо көрсөтсө, ооба, ошондой кылам деп ойдомун.
Мен максат койгон болчумун мында. Жана ошол максаттын артынан мен Өнүгүү жаштар бирикмеси деген атайын жаштарга арналган фонд ачкам. Жана ал фонддон болсо бул жаштарды өнүктүрүп, аларды коомго аралаштырып, жана ошондой эле бул кээ бир кишини болсо да бизнеске жол баштап, тренингтерди өтүп, жана ар бир бала өзүнүн укугун билип, маданиятка аралаштыруу, ушундай максатта биз өзүнчө фонд ачкан болчук.
Кесип тандоо боюнча ойлондуңарбы келечекте? Азыр бүтүрүүчү класстар болсоңар керек, э? Онунчу, э? Онунчу класс.
Тогуз.
Тогуз, э? Айчүрөк, сен эме кылсак, мурда эсиңде барбы 7-нчи классыңда мен сенден сураганымда мындай бир ашпозчу пайдалуураак депчи. Азыр кандай болду, өзгөрдү? Каалооң доктур болчу, э? Врач, дарыгер болчу. Азыр кандай өзгөрдү каалоо талаптары?
Азыр 9-ду бүттүм, бүтүрүүчү болдум. Бирок студенткада болдум десе айтып тапшырдым 10-чу лицейге.
Кайсыга?
10-чу лицейге.
10-чу лицейге.
Поварга.
Ошол ашпозчулук эле.
Поварга кандидат тапшырдым.
Экөөнү.
Урматтуу каарман Оор Турмуш Какарабай билимин өстүрүп, эми чет өлкөдөгү иш чараларга аралашып, эл аралык уюмдардын грантына ээ болгон өспүрүмдөр Айчүрөк Сулайманова, Калыс Умаров, Элисина Мыктыбек кызы жана алардын насаатчысы, балдар укугун коргоо борборунун долбоор жетекчиси Айнура Эмирканова менен Сабыр Абдымомуновтун маегин уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 26-августагы дагы бир программасы жыйынтыктайт. ОБДО жаңырган кабар баяндарын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан талаасыз. Андан тышкары кызыктуу сүрөт, видео баяндарды көрүп биздин радиону онлайнда уксаңыз болот. Биздин радионун дареги дагы Азаттык чекит орг жана оң жагындагы Бардык угуулар деген куржунду бассаңыз биздин радио берүүлөрдүн архиви чыгат. Бүгүн Бишкектеги студияда берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүзүп жатат. Кайрадан эфирден угушканча эсен туруңуз.